Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buhaġer. Nsemmilkom l-istudio sta' Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku illum waslulkom l-aħħar programm propju f'din is-sensiela flimkien mal-professur Charles Briffa. Kif rajna din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu. Is-sens li ikonna bżonn. U proprju ħanibdew il-programm tagħna llum permezz ta' żewġ kelmiet biex ngħidu hekk. Charles, jekk minflok titriggerja tuża tixkatta tajba?
Hemm daqsxejn ta' differenza bejniethom u tajjeb li nagħmluha din id-differenza għaliex għalkemm tnejn jistgħu jishom jiġu kkalkulati li waħda tista' tpartat l-oħra, però dak li jkun irid ikun preċiż ukoll f'dak li jgħid. Imma ħa naraw daqsxejn differenza. L-ewwel nett x'katta xi tfisser. X'katta tfisser inqasam għax ma setax iżomm aktar. Kultant anke tintuża fis-sens ta' x'pakka. Infaqa' bis-saħħa, bis-saħħa, ġal jinfaqa'. Dik li bl-Ingliż ngħidu burst out. Issa it-triggerja. Sewa, l-innatomen ġeja mill-Ingliż to trigger, tattiva, dina tfisser kien il-kawża immedjata ta' xi ħaġa serja jew violenti. Issa, għaliex xi ħadd jgħid li titriggerja tista' minfloga tuża tixkatta, f'sens metaforiku tista' tuża, tifhem, però jista' jkun li toħloq ambigwità fit-tifsir. Għaliex qed ngħid hekk, għaliex aħna llum il-ġurnata mdorrijin ukoll illi meta anke nagħmlu traduzzjoni biex niċċekkjaw li traduzzjoni tkun tajba, inti tagħmel il-back translation, jiġifieri tarġa' titraduċiha lura għall-lingwa oriġinali nifhemu. Issa meta tagħmel hekk, jekk joħroġlok sens differenti, allura traduzzjoni tiegħek tkun falliet. Temna, jiena ngħid biex inwieġeb direttament il-mistoqsija tiegħek, ngħid le, aħjar ma nużawhomx. Waħda minn flok l-oħra. Titriggerja nibqgħu nużawha fis-sens ta' tattiva xi ħaġa, tqajjem tqanqal xi ħaġa u tixkatta dik li qisu tixpakka xi ħaġa tinfaqa għaliex ma teflaħx tesa' iktar. Temna?
Żewġ funzjonijiet totalment differenti. Ngħidu 33 oħra imma mhux 33 oħrajn.
Dina stramba, Selen, però għanna.
Hemm raġuni għalija għadi.
Iva, u għanna żewġ affarijiet li rridu nżommu f'moħħna. Hawnhekk se nsejħu daqsxejn il-grammatika. Alright, l-ewwel nett. Aħna wara n-numri minn 11 il fuq nużaw is-singular. Alright, mela lura 33 ktieb ngħidu. Mela jekk jien ngħid 33 oħrajn, hemmhekk qed niżbalja għax qed nuża l-plural sewa minn flok is-singular. Waħda. It-tieni fattur grammatikali li rrid inżomm f'moħħi huwa li kultant aħna nużaw il-femminil biex fisser il-plural. Bħal meta ngħidu kien hemm ħafna furnara, kien hemm ħafna spiżjara, tfal ferħana, flok tfal ferħanin. Issa.
Xorta tajbin daw?
Daw tajbin, iva, le, il-grammatika tippermetti li aħna nużaw il-femminil
għal-plural.
Naturalment, illum il-ġurnata forsi hemm dak li jkun jgħid ħanażlu, għax issa aħna kif tajt inti fil-introduzzjoni tal-programm, infetqu. U allura tfal ferħanin u tfal ferħana, wieħed jista' jgħid mela ferħanin ħalħalija għal-plural, ferħana ħalħalija għal-femminil. Però xorta hija tajba. Issa li jiġri huwa silejn li minħabba dawn iż-żewġ regoli tal-grammatika, waħda titħol fl-oħra. U allura meta ħna ngħidu 33 oħra, dik l-oħra hija kif frajna mir-regola l-ewwel waħda semmejt, hija fis-singular. Però ikun hemm min minħabba 33 qed jifhimha fil-plural, alla jifhimha bħala oħrajn li mhux suppost illi tkun oħrajn, għax kif għadna 33 wara jagħtihu singular. Nifhmu? Ġifieri hawn għandna każ ta' mhux twaħħid iktar jisu interferenza. Interferenza interna minn tagħna stess, minn regola għall-oħra.
Ma f'dan il-każ 33 oħrajn tiġi aċċettata?
Propjament hija żbaljata 33 oħrajn. Kellna grammatikament, jiġifieri jiena kieku nkun qiegħed eżaminatur u nsibha f'kart l-eżami, dik sant hija ħażina. Għax grammatikament hija ħażina. Però fid-diskors komuni ċerti żbaljiet ippermettihom. Qed tifhem anke nsibu min jgħid pereżempju f'xi aħbar inqatlu 33 soldati, pereżempju, dik hija l-istess ħaġa. Hawnhekk tgħidha 33 soldati suppost 33 soldati, kif tgħid qed niftehmu, jiġifieri hija ħażina. Però fil-komunikazzjoni reġenerali, fil-komunikazzjoni mitkellma spontanja, ġieli joħorġu dawn, naturalment b'influwenzi kemm tal-Ingliż u kemm tat-Taljana, żewġ lingwi li jinfluwenzaw direttament il-Malti, it-tnejn jużaw il-plural wara dawk il-numri.
Ħana ddu għal kliem ieħor marbut mal-plural. X'differenza hemm bejn ġobnijiet u ġobniet?
Interessanti din. L-ewwel nett, aħna għandna żewġ kelmiet ġobon u ġobna. Sewa, mela, ħalli bdew minn ġobna. Ġobna hija singular. Faċli, dela tifhemha. U ġobon, ġobon x'inhu? Ġobon huwa ħaġa interessanti. Għaliex fil-Malti huwa kollettiv ġobon u l-kollettiv fil-Malti jaħdem hekk. Huwa grammatikament singular maskil. Ġobon sabiħ. Kemm għandu ġobon sabiħ. Ġobon isfar. Ġobon tajjeb. Ara, maskil singular. Però fil-plural, fis-sens, fit-tifsira, mhux fil-grammatika, fit-tifsira, sewa, qed nużah plural. Ħafna ġobon. Is-supermarket għandu ħafna ġobon. Ħafna ġobon differenti. Sewa. Mela kollettiv għandu grammatika singolari, tifsira plural. Dik hija interessanti. Issa, il-plural ta' ġobon huwa ġobnijiet. Għax inti saqsejni bejn ġobnijiet u ġobniet. Alright? U ta' ġobna, ġobniet, erba ġobniet, tieni erba ġobniet. Per eżempju, ta' fil-li kun għaw dawn tal-kaxxa, tal-spread biex nifhemu biex inti ddellikom, dak jkunu maqsumin f'ġobniet. Rajt għar, emmek nużaw għadik il-plural.
Emmek laqas tuża ġobnijiet?
Ma tuża, le, għax ġobnijiet tfisser.
Biex kważi għazza
xelta
kbira. Xelta kbira.
Rota kbira. Ġviri, kemm ikollok ta' toqba, ta' ċeda.
Għal meta tmur iċ-ċiż, kawnter u kważi.
Eżatt, dik il-kelma li tuża. Sewa, u emmek ikollok il-ġobnijiet. Nadom, għek kifet fil-kaxxamba tkollok il-ġobnijiet.
Fejn għandek il-porzjonijiet iż-żgħar. Eżatt.
U dana naturalment nerġa' ngħid fil-diskors komuni, sewa kultant ma noqdux nagħmlu din l-għażla, imma meta tiġi biex tikteb il-grammatika trid tieħu ħsiebha. Rridu noqogħdu infetqu ħalli ikollna l-affarijiet daqsxejn iktar preċiżi. U dawna huma interessanti daw l-affarijiet għaliex fl-istess ħin naraw daqsxejn illi l-lingwa tagħna taf tkun preċiża wkoll. Jekk noqogħdu attenti u nħadmuha bil-galbu.
Il-plural ta' sqaq.
Iva, dina
sqaqin forsi.
Iva, hija ħaġa li ġieli wkoll tfixkel lin-nies issa ngħidlek għal xiex. Lew nett il-plural ta' sqaq għandna tnejn, għandna sqaqin u sqaqijiet. It-tnejn huma plurali regolari. Ġieli tintuża wkoll sqaqijiet. Imma dina sqaqijiet hija forma limitata ħafna, rari. Jiena naħseb li tkun xi taqsira ta' sqajjiet. Alright? Ħalli ngħidu li huwa plural ukoll, huwa possibbli. Alright? Issa, hemm min juża bħala plural ukoll sqajja li hija ħażina, għaliex sqajja huwa diminuttiv ta' sqaq.
Sqaqżajr.
Sqaqżajr. Allura ma tistax. Imma ġieli tintuża wkoll. Per esempio, jiena smajta sqajja bħala plural. Jidilli li smajta fl-inħawi ta' ħallija, meta jgħidu ħallija mimlija sqajja. Issa, l-użu ġieli plaċċettabilità. Qed niftehmu, però sissa aħna hawnhekk qegħdin nippreżentaw il-grammatika kif inhi. Sissa sqajja hija diminuttiv anke l-forma tagħha, sewa bħal meta għandek jien naf irqajja pereżempju. Dik il-jeja fin-nofs hija ta' diminuttiv.
Kurżita oħra, lapis x'tagħmilu tittempra jew tixxarpnaħ.
Issa. Jiena naħseb it-tnejn.
Jisuftar ma tnużaw tix-xarpna,
x-xarpner
iktar komda.
Ma it-tnejn, it-tnejn naħseb li jintużaw.
Però n-nannu tiegħi, pereżempju, dejjem kien juża tit-tempraħ.
Għalhekk, għax għandek differenza fil-ġenerazzjonijiet. Sewa, tajjeb
il-ġenerazzjoni. U anke bħala xarpner it-tempra.
It-tempra, it-temperatura wkoll kienet tintuża. Sewa, eħe, dik hija differenza fil-fatt. Illum Illum komuni ħafna tixxarpna l-lapes. Anzi, ġieli tinstema wkoll tixxarpinja l-lapes, minn xarpin, tu xarpin. U għandek ix-xarpler ukoll kif għad tinti, sewa, però l-ġenerazzjonijiet il-kbar x'aktar xilli jużaw tit-tempra. Għalkemm jiena anka fit-tfuliti kont nisma' lill-kbar jużaw tix-xarpna wkoll. Però qed imur lura tfulieti ġifieri għas-sittinijiet sewwa hawnhekk kien perjodu li qed insemmu meta il-mentalità Maltija kienet qawwija biex itejbu l-użu tal-Ingliż. Qed niftehmu? Allura iktar kien hemm self-dirett mill-Ingliż. Issa għamlek mhux mħabba il-globalizzazzjoni kif għandna llum, imma qed imur lura s-sittinijiet għaliex il-mentalità kienet li jekk inti ma jkollokx l-Ingliż ma tirnexxiex speċi se ġej punt għadha fehmna, imma dik kienet qawwija ħafna. Ġifieri anke l-kbar kienu diġà bdew il-kbar tal-lum ġifieri kienu diġà bdew qisu iwarbu forma biex jidaħlu l-oħra, fehmna din hija parti mill-proċess ta' kif taħdem il-lingwa fil-fatt.
Ħana ddu għal xi ħaġa verament attwali. Is-Sinjura Mary Louise Coleiro Preca, x'se ngħidu President jew Presidenta?
Eh, hawnhekk għandna il-fattur il-kbir ta' kif nindirizzaw ċerti karigi u professjonisti, all right, li għanna il-forma kemm tal-maskil u kemm tal-femminil. Mela, bħala kelma president, aħna għanna il-maskil president u l-femminil presidenta. Imma, fil-diplomazija u diġa għanna il-backing tal-istorja ta' għana stess fil-ġrajja Maltija aħna din it-tieni mara li hija president. Għanna l-Agata Barbara, u dejjem President Agata Barbara konna użaw, għaliex il-maskil kien jintuża għal-femminil ukoll. U konna ngħidu l-President Agata Barbara, mela llum iridu ngħidu il-President Mary Louise Coleiro Preca.
Fil-fatt anki qabel ma saret President, beda jintuża t-terminu President elett.
Eżgu, eżgu.
Ukoll fil-maskil.
U tibqa' tintuża l-maskil. Għaliex, għax il-maskil qed jiġma' fih innifsu, sewa, li hija wkoll konsegwenza tal-globalizzazzjoni din.
Sewa,
il-maskil fil-Malti qed jiġma' fih innifsu il-funzjoni ġenerika, jiġifieri tapplika kemm għan-nisa u kemm għall-irġiel. Diġà kellna każijiet oħrajn fi professjonisti sewa oħrajn, pereżempju. mara avukata, tajdlek jena l-avukat Mary Borch, per eżempju. Mm-hmm. Perit l-istess, il-perit Mary Borch.
Notar l-istess.
Notar, spiżjar. Uh-huh. Niftemu, dawna kolla edin jassum, issa aħna għanna, u nistan għamil differenza jela bejn notar u notara. Ma meta tiġi inti biex tindirizza b'mod formali, tħallija fil-maskil.
Ġifri jekk tuża president hemmhekk m'aħniex inkunu.
Ħanejlek.
Korretti bħala formalità.
Skont, kieku jiena u inti nkunu qed nitkellmu b'mod informali, all right? U jien ngħidlek il-presidenta fetħa ġnien pubbliku ta'. Hemmhekk nista'. Għax miex
formalità.
Miex formali. Imma f'affarijiet formali, anka f'gazzetta li qed tirrapporta x'għamlet. Sewwa, hemmhekk tibqa' tintuża president. Jiġifieri dina stabilieta t-tradizzjoni diġà. F'temna dan huwa kif qed ngħidu, dan huwa t-tieni każ ta' president mara aħna. Sewwa, u għandna mbagħad anka l-ġrajja fil-politika tagħna għandna l-ministri li li issa kellna wkoll ħafna nisa ministri u dejjem ministru konna nsejħulu lin-nisa u bekk bqajna. Sewa. Dana però iwassalni għal diversi affarijiet oħra, pereżempju għandna ċerti kliem illi jintużaw ukoll għat-tnejn bħal pereżempju għandna nurse. Jista' jkun raġel jista' jkun mara, pilota jista' jkun raġel jista' jkun mara, accountant, sindku. Is-sindku qalet, pereżempju, qed nużaw biex hekk, pulizija. Right? Għandna każijiet oħra fejn nagħmlu distinzjoni. Dentist, dentista, typist, typista, xjentist, xjentista, arkeologista, arkeologista, qed nagħmlu differenza.
Hemmhekk tippermettilna.
Hemmhekk tippermetti, sewwa. Imma mbagħad għandna ċerti affarijiet issa ħanibqa' daqsxejn fl-ambjent tal-università. Fejn ċerti kliem ma jibqgħux juru distinzjoni bejn irġiel u nisa. Per eżempju jekk jiena nuża l-kelma lecturer tirreferi kemm
tista' tkun it-tnejn.
Għal mara u kemm għal raġel. Issa hawn min minn flok lecturer juża lettur li għalija mhijiex eżatt.
Jiena tul il-kelma lettur jinnorbota ma' xi ħaġa reliġjuża.
All right, aħjar attenti milli għadta jiena għaliex lettur huwa fis-sens ta' arrej u lezzjonarju. Għandna dik il-kelma, lezzjonarju b'funzjoni reliġjuża. U bl-Ingliż għandna lecter u reader. Qed niftehmu? Allura dak huwa l-lettur, però lettur għandu l-femminil lettriċi. Imma lecturer sewa li huwa dak li huwa jgħallem. Mela l-lettur huwa dak li jaqra, il-lecturer huwa dak li jgħallem anka fil-kunċett fundamentali tagħhom dawn huma differenti. Mela jiena jekk jiena ngħid jekk inti tistaqsini inti x'tagħmel, jiena ngħidlek jiena lecturer l-università, jekk jien ngħidlek lettur l-università. Sa tkun differenti.
Isek naqra l-funzjoni tagħha.
Iva, u fl-ambjent tal-universitajiet a reader is different from a lecturer. Tifhem allura jekk l-Ingliżi jagħmel id-distinzjoni għaliex m'għandix nagħmel id-distinzjoni bil-Malti permezz ta' żewġ kelmiet illi għandi. Alright? U mbagħad għandna l-kelma registrar li hija interessanti wkoll. Aħna l-università għandna registrar mara. Sewa, registrar Veronica Grek tal-università, pereżempju, u registrar qed nażluha minn registrar u registratur. Hemm qisu funzjoni jew nkella kollokazzjoni ta' status ukoll. Fiha din niftehmu di distinzjoni. U tajjeb li nagħmluh dan it-tfettieq ħalli l-affarijiet ikunu dawn net iżommu r-rispett lejn il-personalità li kont titkellem fuqha u t-tieni l-affarijiet jaslu b'iktar eżattezza.
Ekku. In-nomi Wiri u Mira għandhom l-istess oriġini?
Issa. Tweġiba fil-qasir hija li m'għandhomx. Għalkemm jidru li huma ġejjin mill-istess. Imma ħa naraw. Il-verb ra li hu ġej mill-arbi dana inislilna diversi nomi. Sawa, għanna wiri, għanna turija, għanna wirja, dawn huma kollha għandek nomi verbali u nomi ta' unità. palueria sawa batanna innom memmat mera mera l-oġġett li turi u batem nomi oħrajn raj reaje dil ma tantx nużawha li tfisser opinjoni alright u għandna l-werrej il-werrej kemm bħala s-seba u l-werrej u kemm bħala l-kontenut ta' ktieb sawa daw kollha ġejjin mill-verb ra illi ġej mill-arbi imma mira huwa nom illi hu ġej mit-Taljan għalmellu m'għandhomx l-istess oriġini.
X'differenza hemm fis-sens bejn apprezza u ipprezza?
Issa dela differenza qiegħda fis-sens iva, kif qed tgħid inti. Però anka jisu mill-vjaġġ li jagħmlu dawn iż-żewġ kelmiet, ma ħalli nibdew mill-bidu. Apprezza jiġifieri jagħmel stima ta' valur, għamel apprezzament. Apprezzah. Sawa, jekk inti tikteb poeżija jiena napprezza, jiġifieri noħroġ il-valur tagħha, nara s-siwi tagħha x'karatteristiċi għandha. Qis ngħid inti apprezz, imma fis-sens metaforiku qed napprezza dak li inti tagħmel għalija ara qed nagħti valur ta' xogħolok li inti tagħmel għalija. Dak is-sens apprezza. Sewa, ipprezza issa.
Twaħħal il-prezzijiet.
Twaħħal il-prezzijiet fuq l-oġġetti hawnhekk. Mhix metaforika l-affari, nifhem ġifieri ara l-Malti qed jagħmel differenza bejn apprezza u ipprezza, sewa, ivvalutizza. Imma it-tnejn għandhom l-istess stem, l-istess zokk. Għalkemm il-kelma zokk mhix eżatta hawnhekk, alright? Għalhekk nippreferi l-kelma stem jiena, għax it-tnejn ġejjin minn prezz. Issa, kemm apprezza u kemm ipprezza huma mislin mit-Taljan apprezzare. Imma ġara illi ipprezza aħna x'aktar xi li ħadniha mill-isqalli. Illi hija apprezzari li xorta huwa mnissel minn prezzo. Tara? Jiġifieri, apprezza jisa ġejja dirett mit-Taljan. U ipprezza għalkemm ġejja mit-Taljan imma għaddiet mill-isqalli. Tara għalhekk għedlek għandhom daqsxejn ta' vjaġġ differenti dawn.
Interessanti. Kelm oħra xi tfisser tikla qatt ma smajtha din.
Dinarari ħafna.
Tikla.
Tikla, eħe. U tikla tfisser jew tama speranza. Sewa, jew nkella fiduċja.
Sewa.
Alright. U dawna akwilina jirreġistrom illi semaħħom għawdex, ġifri tintuża tikla, jew kella fi żmienu kienet tintuża jiena bħalek qatt ma smajta din. U tikla ġejja minn tukla, mill-arbi tukla li hija esperjenza. Femna? Issa, il-kontest tagħha hija huwa daqsxejn limitat. Alright, bħal meta tgħid kellu tikla li bħal neżaġra li jerbaħ il-lotterija pereżempju kienet jittama li jerbaħ xi ħaġa kbira. Kif għadna huwa limitat ħafna.
Il-plural ta' ċinema fil-Malti.
Dina interessanti għal raġunijiet differenti minn dak li semmejna s'issa. L-ewwelnet, aħna nużaw ċinema, però nużaw ukoll sinema. U jiena fost iż-żgħażagħ li tal-li nisma' sejri s-sinema, s-sinema hemm film tajjeb pereżempju. Issa, ħa nitkellmu fuq dawn iż-żewġ forhom, għax it-tnejn jintużaw. Jekk jiena se nuża sinema bil-Malti dejjem qed ngħid sewwa, f'kuntest Malti. U rrid nagħmel plural, ara plural rrid naħallih bl-Ingliż. Paċaville hemm ħafna cinemas pereżempju.
Ħafna drabi nżidu wkoll fil-plural, is-swali taċ-ċinema. Imma dik imbagħad tiġbor.
Right. Imma dik imbagħad is-swali inti qed tippluralizza mhux iċ-ċinema. Qed niftehmu? Tista' wkoll.
Jekk film pereżempju qed jintwera f'diversi ċinemas Maltin, f'diversi swali taċ-ċinemas f'Malta.
Sewa.
Nismajta diversi drabi.
Interessanti dak li għadt inti issa, inti użajt ċinemas u għamilt il-ċinema u l-plural bisseħ maħħa. Sejna f'moħħi kelli dejjem cinema plural cinemas, ċinemajiet.
ċinemajiet
sibta darba ta' ġifieri, jalla ux ferin serġin onglot. Ok? Imma interessanti kif attenti inti tajt it-tielet possibilità ta' cinemas li ukoll huwa proċess li jiġri minħabba anka l-aġna taħlita tal-morfoloġija Maltija. Tenna. Però dana ifakkarni wkoll f'kelma oħra li konna nużaw b'mod regolari u mingħajr ambigwità fil-Malti meta konna żgħar u jien għad ninuża sal-lum il-kelma tokis.
Ta' żmienek din.
Mhux hekk, bil-plural, toksijiet. F'temna, pereżempju, aħna konna ngħidu bil-kikara kien hemm tliet toksijiet. F'temna, u sejjer it-tokis. Rajt film it-tokis. Fil-bidu, tokis ġiet biex toħloq id-differenza bejn it-toki, għax kultant anka token kienet tintuża bil-Malti. Right? U il-film Silent.
Sawa.
Imma mbagħad tokis baqgħet. Fim? U inti għad ta' żmieni, però jien anka kelli studenti tal-Malti li jużaw il-kelma tokis. Ukoll. Naturalment joħduha forsi mingħand il-ġenituri allura tibqa' tintiret. Sawa. Imma l-biċċa qiegħda li twarbet il-kelma tokis meta kienet konvenjenti anke bħala plural stabbiliet ruħha. Tokis toksijiet. Temna? U bdew daħlin il-forum l-oħrajn li tkellimna fuqhom. Nerġa' ngħid, huwa parti mill-proċess tal-lingwa.
Bħala konklużjoni għal din is-sensiela?
Li hu interessanti.
Fettaqna ħafna.
Iva, u dak it-fettieq naħseb ta' min jibqa' jagħmlu wkoll anke fil-ħajja jekk inti ma tkunx qed tiffoka fuq il-lingwa biss. Ftemna, imma l-lingwa hija proprjetà tagħna kollha. Alright, u kif niżviluppawha ħadd ma jindaħlilna. U laqas m'għandna nibqgħu niddependu fuq it-Taljan jew fuq l-Ingliż għalkemm nisselfu jien ma ngħidx nisselfu imma nimpurtaw minn għandhom. Imma tajjeb illi dak it-fettieq jibqa' jsir. Għax bekk inkunu qed nieħdu ħsieb il-lingwa tagħna.
U bekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem dan l-aħħar programm fis-sensiela Cocktail Lingwistiku. Grazzi li segwejtu din is-sensiela. Jiena Slim Buħaġġar flimkien mal-Professur Charles Briffa. Insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Programm għal Campus FM.